Hæstvirtur forseti. Mikið hefur verið rætt í fjölmiðlum undanfarðum flugsamgöngur á Íslandi og eftir fall Váer í lok mars síðastliðins kom í ljós að Isavia, sem opinbert hlutafélag, hafði nokkurt skeið vitað af rekstrarvanda félagsins. Bankahrunið okkur öllum í fersku minni, aðdragandi þess og afleiðingar gleymast vonandi seint, því sá sem að ekki lærir af sögunni dæmdur til að endurtaka hana. Það sem að læra má meðal annars á hruninu að stjórnvöld og eftir atvikum eftirlitsaðilar brugðu skyldum sínum, skyldum eftirlitshlutverk og eftir fylgni þegar ljóst var að ákveðin fyrirtæki voru ekki rekstrarhæf eða stóðu frammi fyrir rekstrarvanda sem þurfti að taka á áður en í óefni væri komið. Afleiðingar þessara meðvirkni og aðgerðaleysis urðu þær að íslensk heimili, skattborgarar og lífeyrisþegarar urðu fyrir búsefjum sem í sumum tilfellum fólk er enn að glíma við. Isavia hlutafélag í opinberri eigu og handhafi hlutabréfsins fyrir hönd ríkisins hæstvirtur fjármálaráðherra. Mér langar hér til að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra tveggja spurninga. Hefur eða hafði Isavia OHF heimildir til að gefa einstökum flugrekendum greiðslufresti eða sérkjör á til að mynda lendingargjöldum eða þjónustugjöldum og þar með samkeppnisforskot á frjálsum markaði evrópska efnahagssvæðisins eða með því að innheimta ekki þær skuldir sem eru þá almannafé? Ef svo hverjar eru þær heimildir nákvæmlega og hvar eiga þær heimildir eða stað í lögum eða reglugerðum? Hver til þess bær að veita slíkar heimildir? Í annan stað, höfðu hæstvirtur fjármálaráðherra og eftir atvikum aðrir ráðherrar í ríkisstjórn haft upplýsingar aðgerðir eða eftir atvikum aðgerðaleysi opinberra eftirlitsaðila eins og samgöngustofu eða rekstraraðila eins og Isavia OHF og ef svo hversu lengi höfðu ráðherrar og ráðuneyti búið yfir þeim upplýsingum fyrir fall flugfélagsins?
Þá svarar hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson á undirbúinni